Wel, heno, dwi am droi at yr hanes o'n i'n darllen yn gynharach, heb Engel Ioan yr ail benod, a hanes y briodas yng Nghana. Os ydych chi eisiau un adnod, y bumed adnod, dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Pan da ni eisiau gwybod am hanes yr Arglwydd Iesu Grist, mae yna bedair efengil yn does, da ni'n gallu troi atyn nhw. Mae ysgolheigion yn gytun, mae dyma rhai gallwn ni ddibynnu arnyn nhw. Mae yna rai eraill, da chi'n clywed rai pobl yn sôn am efengil Judas neu efengil Thomas ac yn y blaen, ond mae ysgolheigdor bellach wedi dangos bod rheina heblaw mi cynnwys nhw sydd a bod yn onest, os ydych chi'n darllen nhw, os ydych chi'n dweud, wel, na, di ond ddim yn swnio'n iawn mewn unrhyw ffordd. Lot ohonyn nhw, jyst yn rhyw ddywediadau oedden nhw'n deud, oedd Iesu Grist wedi deud, a maen nhw'n ddywediadau mwyaf od rhai ohonyn nhw. Ond hefyd, mae'n amlwg bod nhw wedi cael eu sgrifennu lawer o flynyddoedd ddiweddarach. A felly, mae ganddo ni bedair efengil sydd wedi cael eu cydnabod ers dyddiau cynnar yr eglwys, fel peder wedi, efo tystiolaeth gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. Ond o feddwl am y peder, mae'n siŵr mae'r un sydd efo mwy o ddyfnder ydi efengil Ioan. Ynni, mae Marc yn fyrach, da chi'n cael y teimlad bod Marc, wel dyma oedd yr efengil gynhara, maen nhw'n deud, ynni di oedd Marc isio cael y stori allan. Eisiau cael yr hanes, fel bod pobl yn cael rhywbeth wedi ysgrifennu, lle oedden nhw'n cael gwybod rhywbeth dibynadwy am yr arglwydd, oedden nhw'n cael y stori allan. Wedyn oedd Matthew yn meddwl yn arbennig am yr Iddewon, ac yn cael ysgrifennu wedyn yn ian gwybod am un Marc yn ymlaethu ar beth. Oedd Marc wedi ddweud defnyddio yr hanesion oedd ganddo fo er mwyn i'r Iddewon weld fod Iesu'n cyflawni yr holl ysgythyrau yn yr Hen Testament. Wedyn mae Luke, efo agwedd wahanol eto, mae'r meddyg yn mynd i edrych yn forensic ar y dystiolaeth, ac yn arbennig mae'n cyfeirio hwn at y cenedl ddynion. Mae'n lot o nesion am rai o'r tu allan, fel y Samariad yn dod i gredu ac yn y blaen. A fan yma, dych chi'n cael rhyw agwedd arall, pob agwedd, fel rhywun yn edrych ar rhywbeth o wahanol agweddau. Wedyn mae Ioan yn dod. A mae pawb yn cydnabod, mae dyma'r olaf o'r efengel ei sgrifennu, a gallwn ni fod yn reid siŵr bod Ioan yn gwybod am y lleill. Oedd yn gwybod am y pethau eraill. Ac felly mae gan Ioan amser i feddwl. A mae o'n dethol a dewis. A wrth gwrs mae ganddo fo i gof i hynna'n i fedru pwysau arno fe hefyd o beth i gwythodd. A fan yma, da ni'n cael mwy am resymu'r gwaredwr, da ni'n cael sgyrsiau hir, lle mae'r gwaredwr yn siarad efo'r ffariseaid ac yn y blaen, ac yn siarad efo'i ddisgyblion. A pam ddaru Ioan ysgrifennu, mae'n deud, ar ddiwedd yr ugeinfed benod, yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd i ddisgyblion. Na'r ydynt wedi cofnodi yn y llyfr hwn, ond mae'r rhain wedi cofnodi er mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Mesia, mab Duw, ac er mwyn i chi gredu trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae Ioan yn dewis pethau mae'n rhoed. Mae'n dweud, mae yna lawer mwy swn i wedi gallu rhoi mewn, ond dwi wedi dewis rhain. A mae yna saith gwyrth arbennig. Mae'r arglwydd wedi i cyflawni, mae o'n ei cynnwys fewn. A mae'n sôn amdano nhw fel arwyddion yn pwyntio at Iesu Grist. Ac yn aml ar ôl y wyrth, mae Crist yn deud rhywbeth. Mae'n porthu'r 5,000. Mae'n rhannu bara iddyn nhw gyd. A wedyn, y diwrnod wedyn, beth da ni'n darllen, mae Iesu'n dweud, mae fi yw bara'r bywyd. Mae'r wyrth yna'n dod a wedyn mae'n pwyntio at rhywbeth mwy at rhywbeth dyfnach wedyn. Mae'n iachau di'n dall. A wedyn yn y sgwrs sydd yn dilyn, dyn ni'n dall bod y Phariseaid a'r ysgrifenyddion ddim yn credu ynddo fo, achos bod nhw'n ddall yn ysbrydol. A mae Ion fel sef yn rhoi y gweithredoedd yma fel gweithredoedd sydd yn pwyntio ni at Iesu Grist ac ar rhywbeth dyfnach sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn y cyntaf o'r rhain, sy'n ymddangos yn rhyfedd i ni yn dydy, mae'n troi'r dŵr yn wyn. Pam ar y ddeiar cynnwys y wyrth yma mewn gwirionedd? Hynny di, ar gwirthiau eraill, da chi'n gweld bod na ryw bwynt, mae'n ateb rhyw angen arbennig. Mae porthi'r 5,000 oedd y bobl oedd hi'n hwyr yn y dydd, oedd y bobl angen bwyd, oedd nhw'n ywynog. Iachau ar y wyn, wel ie, da chi'n gweld. Ond troi dŵr yn wyn, mae'n ymddangos bron yn frivolous i ni, yn dydy yn cefndir ni felly. Ond rhaid cofio bod ni'n edrych ar hwn o gefndir gwahanol, a bod holl hanes y ganddo ni am lwyr ymwrthod ac yn y blaen. Dwi wedi deud o'r blaen am fodryb i mi, oedden nhw'n trafod yr hanes yma yn yr ysgol Sul ac ar y ffordd allan yr ysgol Sul. Fe ddododd hi, fe glywodd rhywun i dweud, well, I think my lord's attitude towards alcohol was disgraceful. So mae'n cefndir ni yn un peth. Ond rhaid ni gofio hefyd ar arferion yng Ngwlad Canaan oedd cefndir yn wahanol fanne. A hefyd rhaid cofio hawl ac awdurdod yr arglwydd Iesu i wneud be oedd o'n dymuno i wneud. Felly gadwch i ni edrych ar yr hanes yma o droi'r dŵr yn wyn. A mae yna sawl peth yn rhyfedd, nid jyst ffaith bod yr hanes yma yn yr Efengyl, ond mae yna sawl peth arall, er enghraifft. Y ffordd mae'n siarad efo'i fam. Chi'n cofio, mae hi'n dod ato fo, mae'r gwyn yn methu a mae'n dod ato fo ac yn deud wrth Iesu nid oes ganddynt wyn. A dywedodd Iesu wrth i hi, wraig, be sydd a fyny a mi? Ni'n trio dysgu'n plant i barchu'n rhieni. Mae'n fod yn ofalus sut mae'n siarad efo mam. Di ond ddim yn swnio rhyw barchus iawn yna di. Da ni'n gwybod fod Iesu'n sicr wedi parchu y rhieni. Da chi'n cofio pan atho, oedd o'n di mynd i'r deml yn 12 oed a'i rhieni wedi gollio. A pan ddyn nhw ddod o hyd efo, be nath Iesu? Aeth efi lawr gyda hwy, gyda'i rhieni yn ôl i Nazareth a ben iddynt. Fuodd na ddim plentyn gwell, erioed fydd o'n plentyn perffaith i'w fam. Ond rywsut mae'r hyn ma'n i ddeud wrth i fam fan yma'n taro'n galed iawn. Yn llythrenol, be sydd i ti a fi? Wraig. Ond swnio'n ofnadwy, dydy? Mae yna un enghraifft arall o'r union math yma o siarad. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn croesi'r môr ac ochr rawr môr na ddyn ymlith y beddau. Ac oedd o wedi feddiannu a lleng o gythreiliad. A mae hwn yn dod, pan mae Crist yn siarad efo'r dyn, mae hwn yn dod a dweud, beth sydd i ti a fi? Iesu fab Dewi Gorychaf, rwy'n erfyn arna, paid am poenodio. Yn ifan yna, mae'r ysbryd yn deud wrth Iesu, beth ti'n neud efo fi, dos o ma, dwi'n eisiau ti ma, gad fi fod. A mae Iesu'n defnyddio'r un math o eiriau efo'i fam. Beth sydd i ti a fi? Yn wahanol blant eraill, oedd Mair yn gwybod fod hwn yn fwy na'i phlentyn hi yn dweud. Roedd wedi cael ymweliad gan yr angel cyn iddo gael ei feichiogi hyd yn oed, cyn iddi feichiogi. Oedd wedi gwybod y gwahaniaeth rhwng cael dyn yn ei beichiogi ar hyn ddigwyddodd i hwn. Oedd wedi gweld y bugeiliaid a'r doethion yn dod ac oedd wedi cadw'r pethau hyn yn ei chalon. Oedd hi wedi clywed i eiriau fo wedyn pan oedd o'n 12 oed yn y deml, ond nid oeddech chi'n gwybod, mae'n hyf yn had, mae'n rhaid i mi fod. Oedd mi oedd wedi bod yn fab i fydd, yn fab perffaith iddi am 30 o flynyddoedd. Ond rŵan, mi oedd hyn yn gorfod dod i ben. Oedd hi pherthynas i ag o bellach yn mynd i fod yn wahanol. Nid i mab hi bellach oedd o, ond Emmanuel, Duw gyda ni, yr un anfonwyd gan y tad i gyflawni'r holl broffwydoliaethau a dod yn fesia Duw. Fe broffwydodd Simeon yn y deml blynyddoedd ynghynt, wele, gosodwyd hwn er cwymp a chyfodiad llawer yn Israel ac i fod yn arwydd wrth wynebu'r, a llithau a trywenu'r denau di gan gleddyf. Felly datgyddi'r meddyliau calonau lawer. A dyma'r awr wedi dod i hyn ddechrau. Yr awr, pryd oedd hi'n sylweddoli, reit, dwi'n gorfod gadw efo fynd. Mae'n fwy na fy mab i hi. Dyma fab Duw wedi dod i waredu'r byd. Dyna un peth, da ni gyd yn gorfod gwneud, ynddo. Da ni'n gorfod dod i'r pwynt lle da ni'n sylweddoli bod Iesu yn fwy na dyn. Mae'n fwy na dyn arbennig, mae'n fwy na dyn erioed, mae'n fwy na dyn doethaf erioed. Dyma y Duw y ddyn, y gair wedi dod yn gnawd. Mae rhaid i ni gofio, ac yn gyson mae rhaid i ni gofio hyn. Os na fedrwn ni dderbyn o fel y Duw ddyn, yna fedrwn ni ddim i dderbyn o gwbl. Da ni'n i wrtho da. A da ni'n deud yna. Da ni fel y Phariseaid, oedd yn gwrthod credu ynddo fo. Da ni fel yr undodiad sydd yn gwrthod credu bod o'n wir Dduw ac yn wir ddyn. A'r tystion Jehofa. Da ni fel llawer o'r rhyddfrydwyr oedd yn troi gwyn y gair yn ddŵr, diflas. Felly dyna'r peth cyntaf. Y ffordd yn siarad efo'i fam yn dangos bod o rŵan ar drywydd gwahanol. Yr ail beth rhyfedd i sylwi arno. Chwarae teg i Mair. Di ddim yn pwdu efo'i mab. Di ddim yn dechrau deitho fo, yli cofia fi di dy fam di. Dwedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Mae'n plygu a deud i e, o'r gorau. Mae o wedi dod i wneud rhywbeth mwy na jyst gyfalu amdanau. Dyna ddo wedi wneud, ynddo? Da ni'n clywed llawer am Joseph ar ôl hanes y geni yna ac yna mynd a Iesu'r deml. A mae rhan fwy efo bobl yn meddwl bod Joseph wedi marw. A felly Iesu oedd y brawd hynna, fydde fod i gorfod cymryd y rôl o'r brawd hynna. Fo fydde dyn y teulu yn gyfrifol am gynnal y teulu ac yn y blaen. Da ni'n gwybod bod yna frodyr eraill a chwiorydd, ond ar y pryd, fo fydde yn cymryd y rôl yma. Mae Mair yn derbyn rŵan, reit, mae mewn rôl gwahanol. A mae'n deud wrth y gwasanaethyddion, gnewch be bynnag mae o'n ddeithoch chi am wneud. Mae'n gallu chi ddechmygu y sefyllfa. Mae'n briodas. Ac oedd yn gwybod sut i ddathlu. Oedd priodas fel arfer yn gallu para 7 diwrnod. So mae'n siŵr bod rhieni yn hoes ni'n balch bod yr arfer yna wedi newid. 7 diwrnod o ddathlu. Byddai'n ddathliad mawr ac yng nghana pentre fydde cana ar y pryd, ddim yn dref awr iawn. Mae yna, dwi'n meddwl, rhyw 2,000 o bobl yn byw yna rwan, ond ar y pryd rhyw bentre bach, oedd a pawb, mae'n siŵr wedi cael ei galw yna, oedd o'n ddigwyddiad cyhoeddus iawn. Ac oedd yna bobl o'r teulu fyddai hefyd yn cael ei gwahodd, a mae'n siŵr mae dyna pan bod Mair a Iesu wedi cael ei gwahodd yna. Ac wedyn wrth gwrs, efo'r briodas oedd rhaid gwneud yn siŵr fod pob dim yn iawn, digon o fwyd, digon o win, ond y sydyn dodd popeth ddim yn iawn. Oedd y gwin yn rhedeg allan. A oedd hyn yn broblem, a'n broblem fwy na dyn ni'n gallu meddwl amdano fo mewn gwirionedd fel arfer, achos i ddechrau hyn yn beth mor gyhoeddus. Bydde pawb yn cofio'r briodas yma am flynyddoedd i ddod. Dych chi cofio'r briodas yna? O ie, dyna'r briodas lle ddaru'r gwin rhedeg allan. Embaras. Am flynyddoedd dyna fydde'r briodas yna. Ond yn fwy na hynna, oedd yn fwy nag embaras, oedd yna gywilydd cyhoeddus. Yr eit aml, os oedd rhywbeth fel hyn yn digwydd, mi fydde rhaid i deulu'r priodfab dalu dirwy i deulu'r briodferch am y fath gywilydd oedd na achosion llys ynglyn â'r fath sgandal. A felly oedd hi'n greisus arnyn nhw. Oedd ddim lot yn gwybod, oedd mai yr ywsyd wedi cael gwybod. A dyma hi'n mynd at Iesu a dweud, ti di dyn y teulu, ond nid oes gynno ti rhywbeth allu di ddod i wneud. A fel yr un oedd wedi derbyn rôl yma pennaf yn y teulu, falle bod i'n meddwl bod o'n sefyllfa, oedd hi'n sibrwyr yn ei glisto, mae'r gwyn yn rhedeg allan. Beth oedd hi'n disgwyl iddo fe wneud? Oedd hi'n disgwyl iddo fe rhedeg allan i Morrisons yn ôl, chydig o boteli o wyn extra, neu rhywbeth fel yna, neu mynd rownd y teulu yn ddistaw i gael rhyw, wel, newch chi chipio mewn er mwyn i ni allu arbed ar embaras yna? Dwi'n yn gwybod. Doedd hi ddim yn gwybod. Ond oedd hi'n adnabod o ac yn gwybod na fydde fo ddim yn ddibrys o'r broblem. Oedd hi'n gwybod bod hi'n gallu mynd ato fo a deud. Mae yna angen. Ac felly, pan oedd oedd hi ymateb fel ag yr oedd o, dyma i jyst yn deud wrth pawb ar atrychwch. Gnewch be bynnag mae o yn ei ddeud. A dyma eto'r dilema. Dyna ni'n cael ein hunain ynddo fo. Pan dyna ni'n ymwneud â Iesu. Mae Iesu'n yn galw ni i roi popeth yn ei ddwylo fo. A mae'n disgwyl i ni drystio fo pan mae'n gofyn i ni wneud rhywbeth. Bydd yn gyfaill i'r person anghymdeithasol yna sydd ddim yn hawdd o'r mlaen efo fo. Nid i ymateb mewn cariad i'r person yn y gwaith sydd yn bod yn gas. Gad fynd ar dy gyfiawnder dy hunan a trystia fi am dy iechyd o'r Iesu. Dos i siarad efo hwn neu efo hon am yng nghariad i. Ond be oedd Iesu wedi ofyn i'r rhai wneud? Oedd yr iddewon yn cymryd seremoniau o ddifri ac cyn bwyta oedd rhaid golchi dwylo, nid golchi efo dŵr a sebon, ond oedd rhyw seremoni lle oedden nhw'n mynd. A tywall dŵr dros i dwylo fel rhywbeth o seremoni. Ac oedd y jariau mawr yma oedd yn dal rhyw 20 neu 10 ar 20 o alwini o ddŵr. A oedd rhain yn y briodas. Ond erbyn hyn, mae'n amlwg bod nhw bron i un wag. A mae Iesu'n dweud, llenwch y jariau efo dŵr. Ie, ond y gwin sydd yn rhedeg yn bryn? Llenwch y jariau efo dŵr. Ie, ond gallwn ni'n rhoi dŵr i bobl yfed achos oedd pawb yn gwybod mae nid gwyn ydi, ond hyd yn oed pan mae rhywun wedi meddwi, mae rhywun yn gallu dweud gwahaniaeth rhwng gwyn a dŵr. Llenwch y jariau efo dŵr. A wedyn, ewch a chwpaned ohono fo i'r MC, yr un sydd yn trefnu'r cyfan, yr un sydd yn rheoli'r wledd. A mae'n swnio mor afresymol. Dos. A dwed wrth Dduw dy fod wneud i farhau am dy bechod. A gofyn iddo dy dderbyn di ar sail o hyn nath Iesu Grist. Mae hwnna'n gallu swnio'n afresymol, dych chi'n gwybod. Ie, yeah, ond dwi ddim yn siŵr os i Dduw yno, ac os dwi'n deud, wyt ti'n mynd i deimlo'n stupid, jyst yn deud rhywbeth fel yna i'r awyr. Ond i fydd yn well i mi bwyntio allan y pethau da dwi wedi gwneud, a falle fydde dim yn gwrando arna i pryd hynny. Ond i fydd yn well i mi aros tan yr ewadeg gwell pan dwi wedi gallu gwneud rhywbeth o werth i allu mynd at ddim. A beth mae pobl eraill yn mynd i ddweud os dwi'n dweud mod i wedi troi at ddim. Mae'n swnio mor afresymol i bobl ac mor anodd i bobl. Neu be am be mae Dyw yn gofyn i ni fel Cristnogion i wneud. I beidio mynd efo'r lli. I siarad i fyny'n erbyn drygion ni. I wrthod cymryd rhan mewn rhai pethau. I fynd lle mae'n anghyfleis ac anodd. Gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Dyna'r ateb. Gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. A gadwch y results iddo fo. Peidiwch poeni am y results, gadwch y results iddo fo. Wel, be ddigwyddodd? Fe nath y gweision fel oedd Iesu'n ei ddeud. Allwch chi feddwl beth ydw'n mynd trwy meddyliau nhw wrth iddyn nhw fynd ar gwpan yma draw at feistr o wledd. Hynny, fodd y rheolwr wedi bod yn cadw trefn a gwneud yn siŵr fod pob dim yn digwydd ar amser, gwneud yn siŵr fod fod popeth yn rhedeg yn esmwyth. A doedd o ddim yn gwybod am y crisis a'r gweision yma mynd ar gwpan o ddŵr. O, be yma mynd i ddweud rwan? Da ni mewn trwbl. Trofodd llywydd o wledd y dŵr oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod. Er bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod, yna galwodd llywydd o wledd ar y priod ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwyn da yn gyntaf ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwyn salach ond roedd ti wedi cadw'r gwyn da hyd nawr. Oedd y dŵr wedi troi'n win. Ac yn win gwell na'r gwreiddiol, oedd hwn yn vintage, oedd hwn yn win hyfryd. Fe droed y dŵr yn win. Mae'n dech chi'n gyfarwydd ar hanes, ond mae'r byd a'r diafol am yn perswadio ni fod dilyn Iesu'n troi gwin bywyd yn ddŵr boring diflas yn dydy. Mae Iesu eisiau chi golli allan. Mae crefydd yn rhywbeth sy'n mynd i'ch tynnu chi lawr. Be fydd bywyd yn fwy llwm, yn fwy diflas, yn fwy boring os gwnewch chi ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyn ni ddim yn y busnes o ddweud bod bywyd yn haws o ddilyn yr arglwydd Iesu. Fyddydodd o, os mae neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag efi hun a chodi groes am canlu ni. Ond fyddydodd o rhywbeth arall hefyd. Bydd y dod roi fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Be mae hynny'n ei olygu ydy bod hyd yn oed pethau chwerw yn troi'n felus yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi wynebu yw sefyllfa anodd a dych chi'n meddwl o di ar mi. Pam nad i Dyw yn yngadael i allan hwn, a mae Dyw yn deitha chi aros di fan yma yn amyneddgar ac yn pwysar yn drigaredd i efo geid i'n ras i dy gynnal di. A rywsut, da ni'n ffeindio yng nghanol yr amgylchiad anodd yma bod gras Dyw yn troi'r profiad yn y pen draw yn felus. Bod ni'n gallu dweud ar ôl bod trwy'r tywyllwch bod dod i'r goleini yn y diwedd, o, mae o mor braf. A fyddwn ni ddim yn gwerthorogi'r goleini gymaint o'n i bai bod ni wedi bod trwy'r tywyllwch. Chi'n cofio ar dyn yna oedd efo, meddiannau lawr oedd efo, rhes o dau oedd ganddo efo rhyw portffolio gwych ac oedd yn cael rent gwych fewn bob bob mis ac yn gofyn i Iesu be sy'n rhaid wneud i gael bywyd tregwyddol a Iesu'n deud wrtho os mae ni fod yn berffaith dos gwerth dy eiddo a dyro i'r clodion a chei drysor yn y nefoedd. a thyrd canlyn fi. A trosor hwn wrth gwrs di Iesu Grist i hynna'n. Iesu Grist i hynna'n. Ydy Iesu'n gofyn llawer gynnwch chi heno. Tydy cario croes ddim yn braf. Mae cario croes mae Iesu wedi roi ni yn fraint. Ac yn y pen draw, fe fydd yn llywenydd ac yn felystra pur. A cofiwch, cyn i Grist ofyn i chi godi'ch croes, mae o wedi cario ei groes i hun gyntaf. A'r groes honno'n llawer trymach nag unrhyw un denu'n ei chael. A fe drodd y groes honno yn wyn i ni yn do. Yn rawnwyn ar y groes, fe droes y drain. Caed balm o archoll ddofn y bicell fain. Dechreuwn fawl cyn hir, na flinir ar ei flas, am Iesu'r Aberthedd. O ryfedd ras. Be mae Iesu'n gofyn i ni heno? Os yna rhywun yma sydd heb gredu'n Iesu, yn gofyn i chi roi'ch trust yn ddefo. Di'n swnio'n anodd? Falle. Ond gnewch be bynnag mae o'n ofyn i chi wneud. Ewch ato fo. Rhowch eich hunan iddo fo. Ydy Iesu'n gofyn i rei eraill ohono ni fentro allan o'n comfort zone i rannu'r Efengyl, i rannu efo pobl eraill. Dyn ni'n eisiau gwneud, ond mentrwch, gnewch beth bynnag y ddywed wrthych. Mi ffeindiwch chi bod o'n troi'n felys. A dim yn ddamwain bod pen draw siwrne'r holl Beibl yn cael ei ddisgrifio fel priodas yr oen. Y briodas llawen yna. Be oedd Sean Kent yn dweud am y nefoedd? Lle llawn, 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 llawn llawenydd. Gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. A mi ffeindiwch chi bod pob dŵr yn troi yn wyn dan i law fo.